Gepleýär Azatlyk radiosu efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda howanyň temperaturasy 50 gradusa çenli golaýlaýan wagtynda Lebabyň fara etrawynda bir näçe saat günüň aşagynda bolan bir ýaşaýjy aradan çykdy. Lukmanlar ısık hava derarlı 14 adamın aradan çıkandığını ve günürüp ketelhana düşen çağların köpeliyendiğini aydiyarlar. Yurtta devam ediyen aşı ısık havanın fonunda rahatların elektrik üpçünçlüğü ve içimlik su probleması hem gün sayın yitileşiyer. Bu yağda ilatın gündelik durmuşunda dürlü böktönçlükler dörüdiyer. Bu yağdaylar var da Azatlık Radyosu'nun haberçileri Marı'dan ve Levap'tan mağlumat beriyerler. Lebap'da kavarçımızın maglumatına göre 5. iyulda öğlen saat 5 çemesi Farab şehrinde 60 yaşındaki bir adam aradan çıktı. Azatlık radyosu hopsuzluk aladalar sebeple onun doğal adını aytmaktan saklanyar. İsmail ağa bazardan öğüne kaytmak için 2 saat çemesi günün aşağında avtobusa karışyar. Köp vaat günün aşağında duran İsmail ağa gün urması neticesinde aradan çıktı. Onun şu gün 6. iyulda saat 10'da cinada oldu deyip merhumun hosarlarının biri adının efirde tutulmadığı şerti bilen adatlığın habarçısına gurrun berdi. Habarçımız bilen söhbetdeş olan Livaplı Lukmanların bir neçesi sonki 2 günün devamında gün urması sebeple onlarca adamın aradan çıkandığını aittiler. Şeyle de sevitti gün urup ketelhana düşen çağların köpölmeyi neticesinde Türkmenabad'ın 5. sağlık öyünde yokunç keseller hastahanasının çağı bölümü hem açıldı. Bu bölüm destine çağalardan doldu. Sebebi gün urup, garını ağırap, gaytarıp ketelhana düşen çağalar köpöldü. Enatalar etraplardan hem çağaları getiriyerler deyip, adının efirde tutulmazlığını soran sağlık öyünün bir işyeri gurrun berdi. Adatlık radyosu bu maglumatlar doğrusunda Lebap velayet ve Farab etrap hakimliklerinden ve sağlık edaralarından resmi komentari alıp bilmedi. Çöl klimatı olan Türkmenistan'da Tomson ilkinci günlerinden beri devam eden ıssık hava şu günler hasta kızdı. Meteojurnal hava maglumatları neşirinin haberine göre Türkmenistan'da adetten daşarı ıssık hava devam ediyor. 5. iyulda Levap'ta havanın temperaturası 45.18 gradusa çenli yokorlandı. Belletek günün aşa kızmağının ve ıssı günlerde günün aşağında gezmenin adamların sağlığına yarama tesirinin bardığı barada 2. iyulda Türkmen prezidenti hem çıkış etdi. Yönü ol hovanın temperaturasının anık neçe gradusa çenli yokorlanmağına karışılyandığı barada hiç zat aytmadı. Prezidentin çıkışının iyidi sürü Mari'nin edara kerhanalarında yığınaklar geçirilip iş yerlere ısı hovadan korunmak barada duyduruş hem verildi. Levaplı haberçimizin maglumatına göre aşa ısı hova sebeple darganata ve kerke etraplarındaki mal fermerlerinde iri ve oğunuk malların yüzlerçesi haram ömüldü. Son kıyılarda sayalı bağlar kuruluşuk materiali maksadında ya da beylik sebepler üçün köpçülüklüğün çapıldı. Neticede öğrü meydanlarda kölüğü beriyen ağaçları tapmak kıyın. Şol sebepli mallar ençeme saat günün aşağında galyar. Isı hovada mallar haram ölyer deyip adının efirde üyt gödülüp resul deyip tutulmağını soran yerli maldarların biri aittı. Yurtta devam ediyen aşı ısı hovanın fonunda yurt rahatlarının elektrik üpçünçülü ve içimlik su probleması hem gün sayın yitileşiyer. 4. iyulda saat 18.30 töweregende Türkmenabatda 10 goloy transformator hatardan çıktı. Bunun neticesinde şehrin dürlü etrapçalarına ençeme sağıtlap elektrik energiyası berilmedi. Habarçı elektrik toğunun kadalı berilmeyen vaktında 6. iyulda iyirden saat 10.30 töweregende Türkmenabatda içimlik suğun hem kesilendiğini aittı. Şehrin su edaraları ilatı suğun gaytadan haçan berilecekti barada hazırlıkça maglumat bermeyerler. Şunlar Türkmenistan'da havanın kızgınlığı 24 saat çemesi devam ediyor. Habarçılarımız gündüzlerini 50 gradusa, gecelerini 30 gradusa çenli kolaylayan ısı havada, öylerde, ofislerde ve dükkanlarda soğutucuların tas öçürülmen işledilen dığına ediyorlar. Bu bolsa elektrik simlerindeki toğun gücü talep edilişinden pes olan sebeple simlerin erep hatardan çıkmağını getiriyor. Neticede ilata ön hem kadalı berilmeyen elektrik togy iýdigderli kesilýär. Bellesek soňky 3-10 ýyllygyň dowamında Türkmensanyň dürli sewitlerinde elektrik energiýasyny öndürmäge niýetlenen täze desgalaryň ençemesi guruldy. Türkmen hökümeti bu desgalaryň ýurt raýatlaryny elektrik energiýasy bilen üpçün etmäge ukyplydygyny aýdyp, elektrik energiýasynyň eksportyny artdyrjakdygyny hem wagtal-wagtal tekrarlaýar. Ýylatyň elektrik üpçünçiligi we içimlik suw problemasy marada hem saklanyp galýar. Habarçymyzyň aýtmagyna görä, geçen hepdäniň ortalarından bäri Mary şäherinde her gün saat 11 bilen 15:00 aralygynda ençeme kwartirada tok kesilýär. Tok her gün bir kwartirada, her gün başga etrapçada kesilýär. Mysal üçin bir gün birinji etrapçada tok kesilse, ikinji güni üçinji etrapçada tok geçýär diýip efirde adynyň üýtgedilip dursun diýip tutulmagyny soran yerli ýaşaýjy 6-njy iýulda habarçymyzda gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatyna görä Mary şäherinde ysy açydaman köp katly jaýlaryň girelelerinde oturýan ýaşaýjylaryň hususan da ýaş çağaly enelerin sany köpelýär. Enelerin ençemesiniň habarçymyzda aýtmagyna görä tok ketilende çağalary öýde saklap bolmaýar. Olar tok gaýtadan berilýänçe jaýlaryň girelelerinde garaşýandyklaryny aýdýarlar. Togun iýdigiderli ketilmegi şäheriň telekeçilerine hem maddi diýan ýetirýär. Elektriň günde 4 saat çemesi berilmediligi sowdurjylarda dondurma, şokolat we beýleki dondurulan önümler satylýan dukanlarda haritlaryň erep zaýa bolmagyna getirýär. Türkmensanda telekeçilik ederýäli bolmady. Tok we beýleki töleklerimizi öz wagtynda tölesek de hökümet bizi kadaly elektrik togy bilen üpjün edip bilmeýär. Köp haritlarymyz zaýalanyp uly diýana galdyk. Bu ýagdaý soňky günlerde täbir dukan eýeleriniň öz işini bes etmegine getirdi diýip efirde adynyň üýtgedilip Murat diýip tutulmagyny soran yerli telekeçileriň biri aýtdy. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä togyň iýdigiderli ketilmegi svetoforlaryň hem kadaly işlemediligine getirýär. Bu ýagdaý şäherde awtolog helakçylygynyň hem köpelmegine sebäp boldy. İlk wada çatryň 4 gapdalyndaky svetoforlar hem ýaşyl ýanýar, soň 4-üsi hem gyzyl, şondan soň hem öçýär. Şol sebäpden ulag helakçylygy hem köp döreýär. Hökümet idaralaryna ulag ätiýaşlandyryş töleginiň töleýäris. Helakçylyga svetoforlardaky näsarlygyň sebäp bolandygyny aýdyp, döwlet idaralarynyň kompensasiýa almaga ulaglarymyzy bejertmäge synanýaris. Ýöne bizi hiç kim dinlemeýär diýip ulag eýeleriniň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä suw üpçünçiligi bilen bagly problema hem ýetileşýär. Şäheriň aglaba etrapçasynda köp gatly jaýlaryň 2-nji, 3-nji, 4-nji gatlaryna suw çykmaýar. Ýaşaýjylar 1-nji gatdaky goňşularynyň suwda şamaly bolýarlar. Elektrik togy kesilen wagty jaýlaryň 1-nji gatyna hem suw berilmeýär. Bu aralykda şuňlar Lewawyň edara kärhanalarynda hem ýygnaklar geçirilip şäherlere 6-njy 7-nji iýulda howanyň aşa gyzjakdygy duýdurulýar. Şeýle duýduruşlar 5-nji iýulda Marynyň edara ýolbaşçylary tarapyndan hem edilipdi. Iň şäherlere meýdana köp çykmaly däl diýdiler. Muňa garamazdan hassahanalaryň töweregini arasalamak goýunça ýowurlary geçirmek dowam edýär. Issyk howa sebäpli indi ýowurlary ýerden sagat 6-9 aralygynda geçirmeli etdiler diýip efirde adynyň üýtgedilip Güljemal diýip tutulmagyny soran Lewaply saglyk işgärlerinin biri gurrun berdi. Türkmen häkimetleri ıssy howa barada duýdursalarda gün urup ketelhana düşýän raýatlar şoltanda çağalar. Şeýlede ýylatyň elektrik üpçünçiligi we içimlik suw problemasy barada hiç zat aýtmaýarlar.